Herra, pyydän, että sinä autat minua. Herra, koen taas kerran suurta heikkoutta, mutta Herra, sinun haluan turvata. Ja Herra, pyydän, että voisi tulla sana ymmärrettävästi julkia. Juuri se, mitä on tarpeen, ei enempää eikä vähempää, Herra. Kiitos kaikki valtias. Kiitos, että oot meidän keskellämme. Herra, kiitos, että sinun uhrisi on täydellinen edestämme. Voidaan tässä nyt levätä, Jeesus. Kiitos, että veresi puhuu anteeksi antamusta meidän jokaisen ylle täällä. Herra, kiitos, että me voidaan olla oman tunnon levossa ja rauhassa, jos me ollaan asiamme sinulle tuotu ja kun me ollaan ne sinulle tuotu, Herra. Kiitos Jumala puhdistavasta läsnäolostasi. Koskettele, Herra, meitä kaikkia. Nimesi tähden. Aamen. Sulla on Raamattu mukana, voit kääntää toisen Mooseksen kirjan loppuun ja jatketaan siitä sitten vähän kolmannen Mooseksen kirjan alkuun. Mä aina koen suurta heikkoutta tänne tulla, mutta tänään ehkä vielä erityisellä tavalla, koska on tarttunut hieman sellaiseen kirjaan, jota pidetään Raamattu vaikeaselkoisimpana, että sitä kaikista mieluiten hypätään aina ylitse. Kun näitä asioita tutkii sanasta, niin mä huomaan, että kuinka vähän mä ymmärrän näitä asioita. Niin mä oon ystävä teidän kanssa matkalla ja toivottavasti tämä edes innoittaa sinua lähtemään myöskin matkalle vielä eteenpäin. Etsimään Jumalan sanan rikkauksia. Meistä jokainen on Jumalan suhteessa menossa jossakin kohtaa. Voi olla, että me ei itsekään tiedetä tarkkaan. Välillä voi olla, että me luullaan, että me ollaan jo kovin kaukana Herran tuntemisessa ja välillä meistä tuntuu, että me ei tiedetä hänestä vielä yhtään mitään. Ja tunteet voi meillä vaihdella kovasti, mutta sen mä tiedän, että me kaikki ollaan matkalla. Ja meillä kaikilla on todennäköisesti päämäärä ja toivottavasti meillä on päämääränä päästä mahdollisimman lähelle Jumalaa. Onko täällä joku, jolla olisi tämmöinen päämäärä elämässä? Päästä mahdollisimman lähelle Herraa. No sitten me ollaan jo aika pitkällä. Jumala on jo saanut jotakin tehdä meissä, jos meissä on tällainen halu. Niin lähelle kuin mahdollista Jumalaa. Ja mikä olisikaan se hienompaa kuin, että me kaikki todella päästäisiin yhdessä sinne, mä nyt sanon kaikkein pyhimpään vanhan testamentin termein. Aivan sinne Jumalan läsnäolon ytimeen. Ja mä tiedän, että sielun vihollinen tekee kaikkensa, että me jäätäisiin kauemmaksi. Ja mä nyt luen täältä toisen Mooseksen kirjan lopusta, jakeesta 34 eteenpäin. Ja pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kunnia täytti majan. Eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli sen päällä ja Herran kunnia täytti majan. Ja kun pilvi nousi majan päältä, niin Israelin lapset vaelsivat. Näin tapahtui koko heidän vaelluksensa aikana. Ja kun pilvi ei noussut, silloin he eivät vaeltaneet siihen päivään asti, kun se taas nousi. Sillä Herran pilvi oli päivällä majan päällä ja yöllä oli siinä tuli koko Israelin huoneen silmäin edessä, koko heidän vaelluksensa aikana. Ja Herra kutsui Mooseksen ja puhui hänelle ilmestysmajasta ja sanoi, puhu Israelin lapsille ja sano heille, jos joku teistä tahtoo uhrata Herralle, niin tehkää uhrinne eläimistä, joko karjasta tai lampaista. Jos hän tahtoo tehdä Herralle polttouhria karjasta, niin uhratkoon virheettömän urospuolen ilmestysmajan oven edessä hän sen uhratkoon, että se olisi Herralle otollinen. Ja pankoon kätensä sen polttouhrin pään päälle, niin se on otollinen häntä sovittamaan. Ja teurastakoon härän Herran edessä, ja papit Aaronin pojat tuokoot veren, ja vihmokoot ylt ympäri alttarille, joka on ilmestysmajan oven edessä. Ja polttouhrin nahka nyljettäköön ja leikattakoon kappaleiksi. Ja pappi Aaronin pojat tehkööt tulen alttarille, ja pankoot halot tulen päälle. Ja papit Aaronin pojat sovittakoot kappaleet pään ja rasvan halkojen päälle, jotka ovat alttarilla tulen päällä. Mutta sisälmykset ja jalat pestäköön vedellä, ja pappi polttakoon kaikki nämä alttarin polttouhriksi ja lepytyshajun tuleksi Herralle. Ja jos hän tahtoo tehdä polttouhria, ja niin edespäin. sulle innoittavia lukuhetkiä, älä luovuta tämän kirjan kanssa. Etsi Herra ja lue sitä Uuden testamentin valossa ja sinä hämmästyt ja ihastut. Mutta kuvittele itsesi Israelin sukuun, kuvittele itsesi erämaahan asumaan johonkin Juudan tai Israelin sukukunnista. Mooses oli rakentanut ilmestysmajan sen ohjeen mukaan, jonka hän oli vuorella nähnyt. Ja ilmestysmaja oli keskellä leiriä ja nämä sukukunnat lähtivät siitä sitten kolme sukukuntaa, kolme itäänpäin, kolme länteenpäin, kolme pohjoiseen ja kolme eteläänpäin. Ja mielenkiintoista, kun tästä näkee kaavio, niin siitä tulee sellainen ristinmuotoinen kuvio, koska nämä alaspäin tulleet, teltan ovelta tulleet sukukunnat olivat kaikista suurimpia, eli sitä väkeä ja telttoja riitti sinne päin kaikista eniten, ja kun näistä tekee piirroksen, niin kas kummaa, siellä erämaassa näkyy risti. Mutta mitä varten tämä oli? Ilmestysmaja jo nimensä mukaan puhuu meille siitä, että Jumala halusi ilmestyä ja hän halusi ilmestyä tuossa paikassa kansalleensa. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista. Tämä sana sanoo, että jos joku tahtoo. Ja nyt kun sun ajatuksesi menee Uuden testamentin puolelle, siellä Jeesus puhuu meille aivan samalla tavalla. Jos joku tahtoo perässäni seurata. Jos joku tahtoo olla minun opetuslapseni. Mutta samoin täällä kansalle sanottiin, että jos joku tahtoo uhrata. Ja kuvittele nyt tällaista suurta autiomaata ja sinne se ilmestysmaja, joka oli 25, tai sen ilmestysmajan alue 25 metriä kertaa 50 metriä kalttiinsa. Sinne päästiin ikään kuin lakana portista sisälle. Ensimmäisenä vastaan tulee alttari, sitten tulee pesu, puhdistusallas. Sen jälkeen tulee tämä ilmestysmaja, jossa on pyhä ja sitten on kaikkein pyhin. Mutta ympärillä kaikkialla on leiri. Siellä on ihmisten arkista elämää. Ihmiset tekevät, mitä heidän tarvitsee tehdä. Ruokkiakseen itsensä, hoitaakseen lapsiansa, hoitaakseen karjaansa. Kaikki elämä tapahtuu siellä. Ja Jumalan sana sanoo, että jos joku tahtoo, hän uhratkoon. Siis toisin sanoen, jos joku haluaa lähteä lähestymään Jumalaa. Ja me ymmärretään heti, että me tarvitaan uhria päästäksemme Jumalan lähelle. Ilmestysmaja ja koko se alue oli telttakankaalla, korkealla telttakankaalla aidattu. Ei sinne saanut livahtaa mistä tahansa. Jos joku tahtoi, hän kävi portista sisälle ja hän löysi siellä alttarin, jonka edessä jokaisella oli mahdollisuus tulla uhraamaan joko polttouhria, joka oli eläinuhria, tai ruokauhria, joka tietyllä säädöksillä tehtiin, tai kiitosuhria, vikauhria, rikosuhria. Mutta kyse oli aina siitä, että jos joku tahtoo. Ja mä ajattelen tätä, kuvittele itse ikään kuin tällaista matkaa Jumalan luokse. Me jokainen vaelletaan tätä elämäämme ja me olemme ikään kuin siellä leirissä. Me elämme arkeamme. Ja vanhan liiton aikana täytyy tehdä erityisiä toimenpiteitä, jotta me päästään lähestymään Jumalaa. Tuodaan kiitosta hänelle. Tuodaan uhrimme hänelle. Ja ensimmäisenä kolmas Mooseksen kirja mainitsee polttouhrin. Siitä ei jätetty mitään jäljelle, vain tuhkat jäi jäljelle. Ja mä ajattelen, että kuinka tämä puhuu sellaisesta täydellisestä antautumisesta. Kaikki menee. Kaikki menee tässä Jumalan tulessa. Ja nämä ihmiset, siis tavallinen kansa, ei ollut se, joka toimitti tämän uhritoimituksen, vaan sitä varten oli Aaron ja hänen poikansa, siis pappisporukka teki tämän asian. Mutta ne, jotka lähestyivät, alkoivat lähestyä Jumalaa. He itse toivat uhrinsa, he itse uhrasivat. He laittoivat kätensä päälle merkiksi, että minä samaistun tähän, joka nyt uhrataan. Papit ottivat verta ja vihmoivat sitä. Kansa tajusi, että he ovat syntisiä, siksi he tarvitsevat uhria. Ja tämä on Jumalan kansallekin yksi olennaisia asioita. Tämä puhe uhreista on meille kaikille aivan höpölöpöä ja käsittämätöntä, ellei me ymmärretä, mitä synti on tässä maailmassa. Koska mihin sinä tarvitset uhria, ellei ole syntiä? Ei me sitä mihinkään tarvittaisi. Sen tähden mä ajattelen, että siellä saatto kansaa vaeltaa ja elää elämäänsä, miettien sitä, että pitäisikö mun lähteä tuonne. Koska he tajusivat, kun he tulevat sinne ilmestysmaja-alueelle, heitä odotti heti siellä tämä karmea totuus. Tänne ei tulla niin vain. Ystävät, Jumalan läsnäoloon ei mennä niin vain. Jumalan läsnäoloon kukaan ei mene, miten vaan hän haluaa. Ja me ei tätä ymmärretä ennen kuin me katsotaan syntiä sen syvyyteen saakka. Ennen kuin me nähdään oman lihamme syntisyys ja saastaisuus, me emme tarvitse uhria. Mutta me tullaan huomaamaan, kun me katsotaan Raamattua ja Jumalan sanaa pidemmälle, kuinka täydellinen uhri meidän edestämme on annettu ja nyt se tie on jo raivattu sinne. Mutta he eivät vielä nähneet tätä tietä. Mutta ensimmäinen asia, minkä Jumala opetti Israelin kansalle, oli se, että sinne ovelle pysähdyttiin, sinne alttarille piti pysähtyä. Siitä ei voinut mennä eteenpäin ilman uhria. Ja ilman sellaista uhria, jonka Jumala halusi. Ja hän halusi ensimmäiseksi polttouhrin, josta ei jäänyt mitään jäljelle. Hän haluaa täydellistä antautumista. Toinen oli ruokauhri. Jos me ajatellaan, mitä leipä, kun sieltä leivottiin tietyistä jauhoista ja oliiviöljystä ja suolaakin laitettiin, kuinka tämä ruokauhri valmistettiin. Se puhuu esimerkiksi yhteyden palauttamisesta. Jeesushan sanoi, että jos joku, nyt mun täytyy avata, että mä siteeraan väärin tätä hyvin tuttua jaetta ilmestyskirjasta. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Samoin Jeesus usein aterioi opetuslastensa kanssa ja se kuvasi heidän läheistä yhteyttä. Ja heidän ateriansa ei ollut semmoinen minuutin pikakaurapuuro, joka oli mikrossa tehty ja sitten omiin touhuihinsa, vaan siellä syötiin kaikella hartaudella. Jeesuksen seurassa viivyttiin. Ja nyt kun Jumalan sana puhuu ruuasta, niin pitäkää tämä mielikuva, ei mitään pikakaurapuuroa, vaan Herran läheisyyttä, joka on kestävää ja jatkuvaa. Ja jos sinulla on kiitos tänään sydämessä, niin mä voin väittää, että sulla on myös rauha sydämessä. Se sydän, joka on rauhassa Jumalan kanssa, siitä sydämestä voi myös nousta kiitos. Se on monasti hyvin vaikeaa kiittää syvässä rauhattomuudessa. Ja siksi mä uskonkin, että tämä kiitosuhri puhuu siitä, että on rauha saavutettu Jumalan kanssa. On lepo. Mä kiitän Jumalaa. Kyllä mä tiedän, että meidät kaikki on opetettu kaikkien ahdistusten ja vaikeuksienkin keskellä kiittämään, mutta mä väittäisin, että se ei ole meille kenellekään helppoa. Mutta kun me tullaan Jumalan rauhaan, kun me löydetään hänen leponsa, silloin kiitoskin virtaa. Ei tarvitse käskeä, että kiitän nyt sinä, kiitän nyt tästä. Vaan kiitos on hedelmää. Se on hedelmää yhteydestä ja se on hedelmää läheisyydestä. Sitten oli vielä rikosuhri ja vikauhri. Ja ne puhuvat hienosti siitä, kuinka töpöksineelle, on sitten tehnyt tahallaan tai tahattomasti, on mahdollisuus palata Jumalan yhteyteen. Siis ensimmäinen tärkeä asia, mistä uhrit puhuvat, on se, että me tarvitsemme uhria synnin tähden. Mutta uhri on meille sitä varten. Se puhuu meille Jumalan rakkaudesta, mä väittäisin, kaikista eniten, enemmän kuin mistään muusta. Nämä uhritoimitukset puhuvat meille siitä, että Jumala tahtoo syntisen ihmisen takaisin läheisyyteensä. Ja hän on ollut valmis maksamaan siitä koko täydellisen hinnan, jotta tämä yhteys voisi palautua, jotta ateriayhteys ja kommunikointi voisi palautua. Jotta oman tunnon puhtaus voitaisiin saada uudestaan. Ja kun me ymmärretään synnin suuruus, me ymmärretään myöskin Jumalan rakkauden valtavuus. Jos me ei ymmärretä toista, me ei ymmärretä toista. Jos sinä et tiedä olevasi tarvitsija. Sä et myöskään tule kokemaan Jumalan rakkautta muuta kuin pintapuolisesti. Nämä kaikki on vanhan liiton kuvia, ja niitä on enemmänkin. Mutta uuden liiton täydellinen kuva on meidän Herramme Jeesus Kristus. Hän on täydellinen uhri. Ja hänen kauttaan sinusta ja minusta tulee täydellisesti kelvollisia Jumalalle. Uskotko tämän? Täydellisesti kelvollinen Jumalalle. Sana nimittäin sanoo hebrealais 10:10, ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Kerta kaikkiaan. Se on hyvä sana. Kerta kaikkiaan. Sanoisitpa seuraavaksi, kun meinaa tulla masentavat ajatukset, että kerta kaikkiaan. Kerta kaikkiaan. Aamen. Siitä tulkoon seuraavan viikon tunnussana. Jeesukselle pyhitetty, hänen uhrinsa tähden. Ja 10:14 sanoo, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Voi että on liian hyvää ollakseen totta. Aamen. Onneksi täällä on uskovia eikä epäuskovia. Yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi. Siellä he menivät, jos he tahtoivat, ja papit menivät päivittäin uhraamaan. Oli aamuuhria ja iltauhria, ja kerran vuodessa meni ylimmäinen pappi sinne kaikkein pyhimpään. Ja tätä jatkui päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Ja ihmisellä ei kuitenkaan ole oman tunnon rauhaa. Ja nyt yksi ihmeellinen ero vanhan ja uuden liiton uskovien välillä on se, että me voimme saada todellisen oman tunnon rauhan, jos me ymmärrämme Jumalan sanan totuuden. Jos me ymmärrämme sen, että hän on pyhittänyt meidät kerta kaikkiaan. Ja että yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi, siis pysyväisesti riittää Jeesuksen Kristuksen uhri, on tehnyt meidät täydellisiksi. Voi valtava Jumalan sana. Älä luovuta helposti, vaikka sun miele sotis vastaan, että ei varmaan kertakaikkisesti eikä varmaan täydellisesti. Niin mennä näiden sanojen kanssa Jumalan eteen ja sano, että en usko. Auta mua poloista uskomaan sun sanasi. Ja se tulee muuttamaan mun elämäni, se tulee muuttamaan mun sisimpäni, kun minä alan uskomaan totuutta. Jokainen siis saattoi tulla uhraamaan, mutta papit tekivät tämän itse toimituksen ja veren vihmonnan. Minulle se puhuu sitä, että me tarvitsemme toinen toisiamme. Me välillä tarvitaan sitä, joka tulee ja tarttuu käteen ja auttaa mua menemään eteenpäin. Auttaa menemään pidemmälle, hei. Eikö Tapani kysynyt täällä, että kuinka moni haluaa mennä eteenpäin? Ja vaikkei mulla olekaan niskas silmiä, niin mä näen, että kaikki nosti käteensä. Kaikki haluaa mennä eteenpäin. Ja nyt pidä koko ajan mielessä, tämä on ikään kuin matkaa sinne kaikkein pyhimpään, syvemmälle Jumalan tuntemiseen. Siitä puhuu tämä teltta, maja ja kaikki, mitä siihen kuuluu. Se on kuin tie pidemmälle. Ja valitettavasti jotkut haluaa vaan olla siellä leirissä ja pelata jalkapalloa. Hei, mäkin tykkään jalkapallosta. Tämä ei ollut teille kellekään. Se vaan tuli spontaanisti tästä. Hyvä. Mitä kaikkea muuta keksiskään. Mutta hei, me saadaan pelata leirisinnoissamme jalkapalloa, mutta meidän tulee aina lähteä sinne pidemmälle. Me ollaan matkalla, me ollaan tiellä ja me tarvitaan tällä tiellä toinen toisiamme. Me tarvitaan välillä kipeästi rukoustukea. Mä oon kokenut, että tämän ajan henki on erittäin lannistava. Tänä aikana kaikki haluttaisiin lannistaa sinne maan rakoon, oikein sinne syvälle. Ja me tarvitaan toinen toisia, jotka hellittämättä rukoilevat ja uskovat siihen, että tie kaikkein pyhimpään on edelleen auki. Ja välillä toiset kompastuvat, välillä toiset ei ymmärrä omaa parastansa, me autetaan toinen toisiamme. Ja nämä papit auttoivat. Tavallisella kansalla ei ollut mahdollisuus päästä pidemmälle ilman apua. Ja sekin on hyvä joskus huomata, että me ollaan kaikki heikkoja. Ihan myöntää se, että mä olen heikko. Mä tarvitsen Jumalaa. Siis heikkoushan ei ole syntiä. Heikkous on sitä, että, tai itse asiassa todellinen vahvuus on sitä, että mä kohtaan heikkouteni. Koska kun mä kohtaan heikkouteni, mä löydän Jeesukseni, joka on mun vahvuuteni. Mutta jolle mä kohtaan heikkoutta, niin mä en tarvitse Jeesusta, joka on mun vahvuuteni. Mitä heikommaksi minä tulen, sitä suuremmaksi Jeesus Kristus tulee minulle. Mitä syntisemmäksi ihminen kokee itsensä, sitä suuremmaksi hän kokee pyhyyden, jonka Kristus meille antaa. Tarvitsevat saavat. Syntiset kohtaavat pyhittäjänsä. Älä pelkää tulla heikoksi, koska siitä tulee sun todellinen vahvuutesi. Tällä tiellä uhritoimitusten jälkeen seuraavana oli pesuallas. Ja se oli sellainen kuparilla päällystetty, iso, mä en nyt muista tarkkaan, mutta toista metriä, jos mä oikein muistan, halkasia. Ja siellä oli vettä. Ja mä ajattelin, että kato, kun sä meet semmoiselle vesialtaalle, varsinkin kun siinä on kuparipohja, niin mitä sä näet sieltä? Se on niin kuin peili. Ja sana on kuin Jumala, anteeksi, vesi on kuin Jumalan sanan peili. Papit menivät matkalla kohti sinne kaikkein pyhintään, sinne Jumalan tuntemista. Seuraava askel, mitä he tekivät, he menivät peseytymään sille altaalle. Nyt sä jo ajattelet, että niin, mutta nehän oli ne papit, tavallinen kansa jäi sinne ovelle. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto. Pyhä heimo, omaisuuskansa. Se oli 1 Pietari 2:9 ja 10. Ja ilmestyskirja 1:5. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen. Mitäs tämä nyt siis tarkoittaa? Hei, sä et olekaan ihan tavallista kansaa, sut on kutsuttu sinne papistoon. Sut on kutsuttu pappisjoukkoon ja hei, sä voit mennä sinne pesualtaalle. Ja mä sanoisin, että se on Jumalan sanan esikuva. Se on Pyhän Hengen esikuva. Mä toivoisin, että tänä aikana Jumalan kansalle sanasta tulisi kallisarvoinen helmi. Sellainen, jonka luokse me mentäisi usein peilaamaan itseään. Ei ole mitään varmempaa sun elämässäsi kuin se, että sä peilaat ajatuksias, sun hankkeita, sun mietteitä, sun suunnitelmias, sun asenteitas. Peilaat sitä kaikkia täältä sanasta. Ei ole kuulkaa mitään turvallisempaa. Koska täältä nousee aina totuus, täältä nousee aina virvoitus, täältä nousee aina puhdistus sun sisimpääsi. Älä rakas ystävä laiminlyö tätä pesuallasta, johon papisto on kutsuttu puhdistautumaan. Mene ja peilaa sieltä ja katso rehellisesti asioita, niin kuin ne sieltä peilistä näkyy. Anna sen sanan puhdistaa sut. Jumalan totuus on mahtavaa. Ja voi että kuinka halpana länsimainen kristitty helposti pitää Jumalan sanan. Ja sitten se ihmettelee, miksi maailman viettelykset ja kaikenlaiset masentavat henget pääsevät valtaamaan. Näköalattomuus, tympeys. Ja kuitenkin meillä on tämä rikkaus. Välillä tuntuu niin, että pitääkö meiltä ryöstää tämä rikkaus, että me tajutaan, mitä meiltä ryöstettiin. Vai luuletko, että sä pysyt hengissä ilman leipää? Kokeile. Me ei oteta tosissamme sitä, mikä meidät pitää hengissä. Ja kansa kärsii, se on hengellisesti näivettynyttä ja monenlaisten puutostautien valtaamana. Siksi, ettei me noudateta Jumalan sanan yksinkertaisimpia ohjeita. Älä suostu näivetystilaan. Sut on kutsuttu syömään tämä sana. Elämään siitä. antamaan sen olla sun se kaikista rakkain ja tärkein. Se, joka puhuu sulle suunnan, se, joka antaa sulle ohjeet, se, joka paljastaa sun sydämestilan, sitä Jumalan sana haluaa sulle olla. Kun he olivat tämän tehneet, seuraava askel oli mennä sinne telttamajaan, ilmestysmajaan. Ja sieltä ilmestysmajasta me löydetään kolme asiaa. Sieltä löytyy kynttilän jalka, seitsemän haaraan, ja sieltä löytyy näkyleivät, sieltä löytyy suitsutusalttari. Jeesus sanoo Johannes 8:12. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Ja nyt mieti omaa tilasi, oletko sinä tässä vaiheessa elämässäsi, että sinä elät Jumalan valkeudessa, siis vaellat valkeudessa, olet valkeudessa. Sä oot päässyt jo aika pitkälle. Jos sä et pidä salaisuuksia sydämelläsi, jos siellä ei ole sellaisia komeroita, joita sä et kehtaa avata ja toisille näyttää, silloin sinä olet siellä Jumalan valkeudessa. Sä oot päässyt jo sinne pyhimpään. Sä oot päässyt jo telttamajan sisälle. Ja ystävä, pidä koko ajan mielessä, että tälle matkalle Jumala sut on kutsunut. Ja hän vie sua koko ajan pidemmälle ja pidemmälle kohti kaikkein pyhintä, kohti Jumalan täydellistä läsnäoloa. Ja siellä pyhimmässä, viimeistä edellisessä, me kohdataan tämä kynttilän jalka, joka siinä pimeässä, itsessään pimeässä teltassa, loistaa Jumalan valoa. Älä koskaan lähde pois Jumalan valosta. Tuo ne pimeät ajatuksesi, tuo ne Jumalan valkeuteen. Muuten ne alkavat viemään sinua. Jos sinä haudot syntiä sydämessäsi, se synti tulee ottamaan sinusta otteen. Se tulee voittamaan sinut. Meillä ei ole mitään muuta voittajaa kuin se, että Jeesus Kristus on minun voittajani ja minä pysyn hänen valkeudessaan. Tämä on, rakkaat, meidän ainoa toivo. Kenenkään ei tule leikkiä synnillä. Meidän on paettava syntiä. Ja millä tavalla me pakenemme syntiä on se, että me tullaan kaikki ne ajatuksinemme Jumalan valkeuteen. Se on sun ainoa turvasi, rakas ystävä. Ja tätä asiaa mä haluan tänä aikana erityisesti terottaa, ja mä toivon, että sitä terotettaisiin ympäri Kristuksen seurakuntaa. Meidän on hyljättävä synti. Meidän on paettava sitä niin kuin vain ikinä pystymme Jumalan valkeuteen. Jumalan sana varoittaa meitä. Ja sinä oot kuullut Jumalan sanan varoituksen. Ja se on hullu, joka ei ota Jumalan sanasta vaarin. Me leikimme ihan oikeasti hengellämme, jos me leikimme synnillä. Meidän tulee paeta sitä. Meidän tulee tulla Jumalan valoon, pyytää, Herra, puhdista minut valollasi. Valaise minun sydämeni, valaise mun kaikki ajatukseni. Tee ne lumivalkeiksi, Herra. Älkäämme paaduttako sydäntämme, kun me kuulemme tänä päivänä. Tänä päivänä, jos joku kuulee hänen äänensä, älköhän paaduttako sydäntä. Ja se sydämen paaduttaminen on sitä, että mä kuulen hänen ohjeensa ja mä kieltäydyn tottelemasta. Mä ajattelen, että kyllä mä vielä pärjään, kun mä tähänkin asti pärjäsin. Ja mun tieni menee umpeen, mun matkani keskeytyy. Ja mitä itse asiassa tapahtuu, minä en jää paikalleni, vaan minä rupean valumaan taaksepäin. Jumalan sana opettaa näin. Sinä et voi pysyä paikallas. Sä lähdet virran viemäksi, jos sinä leikit näillä asioilla. Jumala kutsuu sua ihmeelliseen valoonsa. Tule, rakas ystävä. Tule. Siellä oli näkyleivät. Jeesuksesta sanotaan, tai Jeesus sanoi, että minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Tämä on Johannes 6:51. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Ja niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa, ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Oi että, tullaan kaikki syömään, syödään Herraa, hänen olemustaan me syömme, kun me mietimme näitä näkyleipiä tai me mietimme leivän murtoa, me syömme hänen olemustaan itseemme. Ja mitä enemmän meissä on Jeesusta, sitä vähemmän siellä voi olla meidän lihaamme tai syntiä. Jos me olemme täynnä Jeesusta, niin tuon saastaisuuden ja lihallisuuden on paettava meistä. On yksi asia, mistä ei tarvitse ajatella, että ajatella niin kuin linjoja, ja se on Jeesuksen syöminen. Syö sitä niin paljon kuin pystyt. Syö jatkuvasti. Rakasta hänen läheisyyttään, rakasta hänen puhtauttaan, hänen olemustaan. Katsokaa, synti on jotakin sellaista, joka on mahdollisimman vastakkaista Jumalalle. Ja meidät on kuitenkin luotu Jumalan kuviksi ja Jumala tahtoisi, ettei meissä ole yhtään mitään, mikä on vastakkaista hänelle. Että me muutumme ja muutumme ja muutumme jatkuvasti enemmän ja enemmän hänen kaltaisekseen. Ja jos sinä haluat olla hänen kaltaisensa, pane pois synti ja kaikki, mikä sinua painaa. Jeesuksella ei ollut mitään syntiä, hänellä ei ollut mitään lihallisia kuormia. Samaistukaamme häneen. Sitten siellä oli vielä suitsutusalttari, se oli sitä suloista tuoksua. Mutta kuulkaa rakkaat, meidätkin on kutsuttu olemaan Kristuksen tuoksuja tässä mätänevässä, pahalle haisevassa maailmassa. Meidät on kutsuttu kantamaan Kristuksen tuntemista sisimmässämme. Nämä asiat löytyvät sieltä pyhästä. Ja sitten oli paikka, johon meni ylipappi kerran vuodessa. Ja sen nimi on kaikkein pyhin, ja sieltä löytyy liiton arkku. Armo istui, jossa on kansi ja kerupit, kaksi kerupia sen päällä, arkissa lain taulut. Viheriöinyt Aaronin sauva, sekin on mielenkiintoista, sekin sieltä löytyy. Kattokaa, kun me mennään Jumalan läsnäoloon. Ensinnäkin sieltä löytyy kultaa ja sieltä löytyy säteilyä ja sieltä löytyy kirkkautta. Siellä on Jumalan pyhyys, hänen kaikki hyvyytensä, hänen vanhurskautensa. Sieltä löytyy hänen lakinsa. Ja tämä viheriöinyt Aaronin sauva, muistatko mistä se oli merkkinä? Se oli siitä, että hei kuulkaa, napina on sovitettu. Katos, kun sä meet sinne Jumalan läsnäoloon, niin siellä ei pysty enää napisemaan. Sori nyt vaan. Jos sä haluat napista, älä mene kaikkein pyhimpään. Koska siellä kaikkein pyhimmässä on Aaronin viheriöivä sauva, joka muistuttaa, että tämä napina on hei asetettu. Hei, nyt on napinan aika on loppu. Kuin moni haluaisi silti sinne? Mä riisun napinani taskusta. Olkoon Herra, mä haluan sun luokses. Ja siitä muistuttaa Aaronin viheriöivä sauva. Ja kyllä kuule, jos kylpee oikein rakkaudessa, anna olla siellä vaan, ne joutaa sinne. Siellä on mun räkänen nenäliina sisupastille, joka on tupakoitselle, laulajille ja puhujille autonavaimet. Se jää tänne kuitenkin, kun Herra tulee hakemaan. Mutta siinä läsnäolos on ihana ja hyvä olla. Ei mikään niin tyynnytä sydäntä kuin Jeesuksen läheisyys. Voi olla, että sillä matkalla on vielä paljon ja kaikenlaista valitusta ja selitystä ja napinaa ja kiukkua ja murheita ja huolia. Mutta kun sinne pääsee, se vaan väkisin asettuu. Sille ei voi mitään siksi, että Jumala on niin ihmeellinen. Jumala on niin valtava. Ja mä toivon, että sä rupeat janoamaan sinne, jos on oikeasti hyvä olla, hei. Mä luulen, että me kaikki janotaan. Silloin sinne meni ylipappi vaan kerran vuodessa. Mutta kuule, Jeesus haluaa sinut ja minut hänen itsensä kanssa, hänen uhrityönsä, hänen vuotaneen verensä kautta sinne hänen mukaansa. Koska Jumala haluaa antaa meille hänen parastaan. Hän ei halua mitään vähempää kuin hänen ihmeellisen läsnäolonsa sun ja mun elämään. Hänen läheisen tuntemisensa, se että sinä tiedät, että mulla on ihmeellinen isä. Hän on mun neuvonantajani. jonka syliin mä uskallan mennä. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen veren kautta siis oli annettava hinta. Tämä veri puhuu siitä, että elämän oli voitettava kuolema. Tätä verta oli pirskottava. Siksi, että on synti, joka piti sovittaa. Mutta hänen verensä riittää. Se on täydellinen elämää puhuva veri, jonka kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Jonka hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin vilpittömällä sydämellä, täydessä uskon varmuudessa ja sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Huomaatko, kun sä näitä luet, niin sä olet ikään kuin sillä matkalla täältä näin ovelta sille ilmestysmaja-alueelle ja uhrialttareiden ja pesualtaan kautta sinne pyhimpään ja ihan kaikkein pyhimpään asti. Kun sä luet sanaa, pistä itse sinne vanhan liiton matkalle ja sä huomaat ihmeellisen kuvan, joka auttaa sua ymmärtämään, mitä Jeesus on sun puolestasi tehnyt. Hän raivasi sen koko tien sinne. Kiitos Jumalalle. Niin kuin Tapani tuossa kysyi, että kuka haluaa mennä pidemmälle. Hebrealais 6.1 sanoo, jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Kuvittelepas nyt, että sä oot pianonsoiton opiskelija ja sä oot soittanut semmoinen, sanotaan, 25 vuotta pianoa. Mulla taitaa olla kohta jo 35 vuotta. Ehkä 36 vuotta sitä takkuamista. Mutta ajatelkaa, kun mä tulisin tänne aina ja mulla olisi se Aaronin pianokoulu ykkönen. Ja mä sanoisin, että mä osaan keskiseen. Keskise on tässä. Ja puolinuotti, se oli se, missä, onko sinä musta pallo vai valkoinen, kumpi se on. Se on se, missä on valkoinen pallo ja varsi, puolinuottia. Sitten mä taas aloittasin ton kissan polka. Tiedättekö? Ja aina välillä tulisi virheitä ja mä kehusin täällä, että mä oon 35 vuotta kuulkaa soittanut ja kissan polkka sujuu vieläkin. Ja keskisee on selvä. Mä luulen, että siinä olisi perheen jäsenillä ja naapureilla vähän kestämistä ja naurussa pitelemistä. Mutta sana sanoo, että pyrkikäämme täysi-ikäisyyteen. No täällä on urheilijoita. Kuinka moni on hypännyt, tai muistaa, sanotaanko lapsuuden semmoiset korkeushyppyjutut. Mulla on hämärästi mielessä semmoinen, kun on 95 senttiä mennyt saksityylillä. Kuka osaa tietää, mikä on saksityyli? Joo. Sitten ruvettiin floppaamaan. Puhutaanko sitä floppaamiseksi täällä päin? Kun mennään niin kuin sillain tällainen. Ja mulla on sellainen mielikuva, että 110 olisi mun enkka. Se tuli jossain koulujen välisissä kisoissa. Mutta sehän on niinku mahtavaa, että kun lapsi on hypännyt 95 senttiä, se tulee koulujen kisoista kotiin ja vanhemmat, että voi valtavaa, mahtava juttu. Mutta entäs kun se 4-5 tulee ja tulee taas kotiin ja sanoo, että iskä, mä hyppäsin 95 senttiä. Mihin hurraa huudot on kadonnut? Miksi ette ole innoissaan? Siksi, koska tekin odotatte, että jotain kehitystä tapahtuisi, eiks vaan? Me odotetaan luonnollisessa elämässä sitä, että me ei takuta Aaronin pianokoulua koko elämää. Miksi te nauratte? Mä en ole takunut, mä pääsin sitä eteenpäin ainakin 4. tai 5. vuotena. En tiedä. Kyllä on tullut, on menty taaksekin päin välillä, kyllä on välillä palattu alkeiskouluihin. Mutta ketä me kuunnellaan, kun me ajatellaan hengellisesti? Paholainen varmaan opettaisi meitä, että hei, eihän tosta tule yhtään mitään. Yritä uudelleen sinä surkimus. Pysy vaan siellä alkeiskoulussa. Yritä nyt edes tämä saada selväksi. Mutta entäs pyhä henki, joka haluaa viedä mut syvemmälle Jumalan salaisuuksiin? Jumala henki haluaa meidät pidemmälle. Ja niin paljon kuin mä ymmärrän, että Jumala on ääretön. Kuka uskoo, että hän on ääretön? ja täydellinen. No niin. Joku voisi ajatella, että mä haluan tulla äärettömän täydelliseksi pianistiksi. Sori vaan, se ei tule onnistumaan täällä maan päällä. Mutta Jumala on kutsunut meidät tuntemaan tätä äärettömän ihmeellistä Jumalaa. Me ollaan matkalla sinne päin. Ja meitä haastetaan eteenpäin. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Elikä siis mene rohkeasti eteenpäin. Älä jää sinne telttaleiriin viettämään hauskaa, kun sä tiedät, että hei, jotain parempaa olisi olemassa. Mutta kun siellä leirissä ei tiedä, mitä on siellä kaikkein pyhimmässä ennen kuin sinne menee. Ja muista, että sinne ei mennä noin vaan. Sinne mennään uhritoimituksen kautta. Me ei päästä Jumalan luokse millään muulla konstilla kuin Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ei ole niin hyvää, joka pääsisi sinne toista reittiä. Eikä ole niin huonoa, jolle tämä tie ei riittäisi. Ja Jumalan sana selvästi opettaa meille, että Jeesus haluaisi johdattaa meidät taivaallisiin. Hän on yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja hebrealais 9.24, sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen. Nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen, meidän hyväksemme, sinun ja minun hyväksi. Viaton puhdas uhri karitsa on jo siellä ilmestynyt, ja hän puhuu hyvää sun ja mun puolesta. Hänen täydellisen uhrinsa puhuu siitä, että synti on ollut hirvittävä. Se on tarvinnut ihmeellisen uhrin. Ja Jeesus Kristus on tämä ihmeellinen uhri. Hän on se riittävä sinulle ja minulle. Ja kolmannes Mooseksen kirjassakin uhrin piti olla parasta mahdollista. Sen piti olla virheetöntä. Mutta Jeesus on täydellinen ja virheetön, mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, minkä tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Hei, kuulitko? Ei hän pelasta vaan sun jalkaas, vaan sut kokonaan. Täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat. Me emme siis mene sinne itsemme kautta. Meidän kenenkään ei tarvitse esitellä omia hyveitään, lahjojamme, puhtauttamme, jotka hänen kauttaan lähestyvät. Hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Voi että meillä on valtava esirukoilijakin. Ihan täydellinen. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin. Pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. Kiitos Jumalalle Jeesuksen uhrista. Mutta vanhankaan liiton aikana ei kelvannut mikä tahansa, sen piti olla virheetön, sen uhri. Se annettiin koko sydämisesti, siihen samaistuttiin siihen uhriin, kätten päälle panemisen kautta. Se oli vapaaehtoista, muista se, kenenkään ei ole pakko seurata Herraa, ei kenenkään. Mutta jos sinä haluat elää, tie on olemassa. Hän kutsui tykönsä, Jeesus puhuu Markus 8.34, hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Huomasithan, jos joku tahtoo. Tällaista on rakkaus, kun Jumalan hyvyys vetää ihmistä puoleensa. Silloin ei tarvitse käskeä ja pakottaa ja manipuloida ja ahdistaa ja puskea. Jos joku tahtoo. Ja mä väittäisin, että silloin ihminen tahtoo, kun hän näkee, minkälainen Jeesus on. Silloin tahtoo. Jolle me nähdä häntä, ei me tahdota. Siksi se rukous on se, että Jeesus voi kirkastaa meille kasvonsa. Hän voi näyttää, minkälainen hän on. Ja katsokaas, Jumala mielistyi Jeesukseen ja hänen uhriinsa. Ja se syy oli se, että Jeesus oikeasti hän antoi itsensä Jumalalle. Jumala ei kaipaa ennen kaikkea sun ja mun tekoja. Hän ei kaipaa sun ja mun aikaa. Hän ei kaipaa sun ja mun rahoja. Hän ei oikeastaan tarvitse kuulkaa yhtään mitään tästä. Hänen on ihan kaikki. Mutta se, mitä mä tiedän, että Jumala kaipaa, on se, että hän saa sun ja mun sydämen. Koska Jumala tietää, jos hän saa sun ja mun sydämen, hän saa ihan kaiken. Ja kun hän on saanut sun ja mun sydämen, silloin ei ole mitään rajoituksia, mitä hän voi tehdä meidän kauttamme. Silloin sun elämäsi ei olekaan enää ikään kuin raskasta uhraamista Jumalalle. Vaan niin kuin Tapani luki aluksi, me annamme vaan elämämme uhriksi Jeesukselle. Jeesus, katsokaas, tyydytti isän sydämen uhrilla. Ja sen hän teki mielellään. Tässäkin meille on jotain ihanaa opittavaa. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakäärön on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoi, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. Sanoo hän sinne sitten, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi. Voi kun Jumala saa meihin tämän sydämen asenteen. Herra, mä tuun tekemään sinun tahtosi. Mä teen tämän mielelläni, niin kuin Jeesus sanoi. Sinun tahtosi minä teen mielelläni. Eihän me haluta itsellemme puolisoa tai lapsia siksi, että he voisivat raataa meidän tähtemme. Me miehet voidaan lukea välillä Raamattua väärin, kun siellä sanotaan, että Jumala antoi Eevan Aadamille avuksi. Hei, älkääs miehet, lukeko sitä, että apulaiseksi. Ei sanottu, että antoi mulle tiskikoneeksi ja ruuanlaittajaksi ja pyykinpesijäksi ja silittäjäksi ja kodinhoitajaksi ja palvelijattareksi, vaan avuksi. Ja kyllä, mä uskon, että meidät on annettu toinen toisillemme avuksi. Eihän sellaista kotia kukaan kaipaa. Yhteyttä me kaivataan koteihimme, eiks vaan? Me kaivataan, että siellä on suhteet, jotka on lämpimiä. Ja mä luulen, että Jumalan yksi suurimmista töistä on se, että hän saa meidät työsuhteesta ystävyyssuhteeseen. Koska kun hän saa meidät ystävyyssuhteeseen, hän saa meidät työsuhteeseen. Mutta se menee näin päin. En minä enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi, sanoi Jeesus. Ja kun me hänet kohtaamme, siis me emme enää ajattele, että voi nyt mä taas uhrasin. Vaan mä rakastan antautua mun Herralleni. Mä väittäisin, että länsimaisista seurakunnista yksikään ei kärsisi vaikka rahan puutteesta, jos ihmiset kohtaisivat Herran väkevästi. Niin kauan kun ei ole Herraa kohdannut, niin kaikki tuntuu niin kuin uhraamiselta. Kunnes me näemme, mitä hän uhrasi meidän tähtemme. Tai ajan antaminen on raskasta. Kun Jumala saa vallotettua mun sydämeni, niin ei ole enää rajoituksia, mitähän ihmistä saa käyttää. Ei meidän tarvitse niin huolia siitä, mitä mä pystyn hänelle tekemään. Kun mä annan hänelle sydämen, hän tekee mitä hän haluaa sen jälkeen. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Herra, auta meitä kulkemaan tätä tietä. Herra, auta meitä astumaan edemmäksi. Herra, valaise sinä oikein kasvosi meille, että me tiedetään, mitä kohti me ollaan menossa. Herra, auta, ettei me tyydyttäisi leirielämään tai esipihaelämään tai pyhimmän elämään. Jumala, auta, että meillä olisi syvä halu ja ymmärrys mennä sinne kohtaamaan sinua. Löytämään se ainoa, joka sydämme voi tyydyttää. Isä, varjele tämän pahan ajan keskellä, kaikkien houkutusten keskellä, että me voitaisiin tehdä totta sinun kanssasi tästä elämästä. Ja kerta kaikkiaan löytää tosi elämä sinussa, Kristus. Herra Jeesus, me nöyrästi pyydetään, että sinä autat meitä tällä matkalla. Herra Jeesus, me tarvitsemme sitä, että meitä väkevämpi tarttuu kädestä ja ohjaa eteenpäin. Herra, me ollaan niin kuin sokeita, me ei edes tajuta, mikä meille on parasta. Mutta Herra, me nöyrästi pyydämme, että sinä tulet meidän avuksemme oikeaan aikaan. Herra, että sinä autat meitä tällä tiellä. Jeesus, ilmaise itseäsi niin, että me nähtäis, mihin me ollaan menossa, mihin me ollaan pyrkimässä. Herra, ette me tyydytä johonkin, joka toden totta vaan maistuu ankealta ja tympeältä. Koska sinä et ole sellainen, Herra. Auta, että meidän kuvamme sinusta uudistuu ja muokkautuu todellisuuden mukaiseksi, Herra. Vedä, rakas Jeesus, vedä meitä kaikkia. Herra, kiitos, että sinä haluat laskea taivasta maan päälle, laskea sitä meidän sydämiimme ja tämänkin seurakunnan ylle, tämän paikkakunnan ylle, koko Suomen ylle. Herra, me janoamme sinua. Herra, me kaipaamme sitä, että sinun tuntemisesi saa lisääntyä, Herra. Että ne, jotka on lähteneet takapakkia, voi saada uuden innon ja alun lähteä pyrkimään eteenpäin. Herra, kiitos, että sinä rakastat meitä ja siitä vakuutena on sinun uhrisi, Herra. Suo, että me tämä ymmärrettäisiin ja nähtäisiin. Herra, mitä sinä olet maksanut meidän edestämme? Kuinka täydellinen on se maksu, jonka meidän synneistämme maksoit? Herra, kuinka sinä halusit palauttaa meille läheisen Jumalasuhteen? Oi Isä, kirkasta näitä asioita meille. Kirkasta, rakas Herra. Jeesuksen nimessä.